त्रिवाहे गुरु वाहे गुरु चक्र चहन अर वर्ण जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कहे अचल मूरत अन पाओ प्रकाश अमतोज कहि जय टिंद्र इंद्रा साहे साहान गनिजय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत नौ प्रभातै शब्द त्याई छोडो दुनी प्रीता प्रणवत नानक दासन दासा जग हरिया तिन जीता हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजया भगत खाए खर्च रहे ने खुटे नाही हलत पलत हर तने की भगता को मिली वड्याई हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे बिख खाही माया मोह परम पै पूले सुत दारा सो प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु राम दास रखो सरनाई निमान्यो के मान गुरु नितान्यो के तान तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज गुरु गरीब निवास गरीब निवास गुरु गरीब निवास हमारी प्यारी अमृत तारी हमारी प्यारी अमृत तारी हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमुख नामन ते तारी रे गुर निमुख नामन ते तारी रे हमारी प्यारी अमृत तारी हमारी प्यारी अमृत तारी दर्शन परसन सरसन हर सन दर्शन परसन सरसन हर सन रंग रंगी कर पारी रे रंग रंगी करतारी रे हमारी प्यारी अमृतारी हमारी प्यारी अमृतारी रम गोर गम हर दम ले
राम गोर गम हर दम हर दम राम गोर गाम हर दम ले दाम रे
राम गोर गम हर दम ले दाम किन रम गोर गम हर दम ले दाम किन रम गुर गम हर दम नय जम हर दम नय जम हर दम नय जम नय जम नय जम नय दम नय जम किन रम गुर गम हर दम नय जम किन रम गुर गम हर दम नय जम
हर दम हर दम नय जम रे
राम गोर गम हर दम
नय जम
अकंठ नानक की उर हारी रे अकंठ नानक की उर हारी रे हमारी प्यारी अमृतारी हमारी प्यारी अमृतारी हमारी प्यारी अमृतारी गुरनिमुख न मनते तारी रे गुरनिमुख न मनते तारी रे हमारी प्यारी अमृतारी 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 एक ओंकार सतगुर प्रसाद असम हल्ला चौथा संत कर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास साहेब जी महाराज हरि अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेम रतना राम राज मन राम कसवटि लाया कंदन सोविन्ना गुरुमुख रंग चलू लिया मेरा मन तनु पिन्ना जन नानक मुसक चकू लिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चकू लिया
ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वै अकाल मूर्त अजुनी सह पुर प्रसाद महला पहला वार श्लोक नान श्लोक भी महले पहले के लिखे कुंडे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने ब्योहारी सदवा जिन मानस देवते किए करतनला की वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार एते चन हुन एते चनन हो दया गुरबिन कोरंदार मन पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बुवड़ जो सुन अंदर खेत खेते अंदर छुटे आ कहो नानक सो ना फलिया फलिया बपड़े पीतन बीच सवाह पड़ी अपने आप साजो आपने रचियो नाओ दोई कुदर साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देव है कर है पसाओ तुजा नोई सबसे दिल ऐसे है जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ हर प्रेम बानी मन मारिया अनियाले अनिया राम राजे जिस लागी पीर के रम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया जन नानक सत गुर मेल हर जग दुतर तरिया जन नानक सत गुर मेल हर
पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लोहा सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीबान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे आके लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जो सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सचनेओ वड्डी वड्याई जा निचल थाओ वड्डी वड्याई जाने आला वड्डी वड्याई बुझे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कार ना कथनी जाए कीता करना सर्व जाए महला दूजा
जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास इकना हुक्म समाये ले इकना हुक्मे करे विनाश इकना पाने कड़ ले इकना माया विच निवास
नानक गुरमुख जानिए जा कोई आप करे परगास बड़ी नानक जीव पाए कै लिखना वे धर्म बहाल्या उथे सच ही सच निबड़े चुन वक्त कडे जज मल्या थाउन पण कूड़ियार मोह काले दो जुक चले तेरे नायर तिस जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना वे धर्म बहालिया धर्म बहालिया लिखना वे धर्म बहालिया हम बुरख मुग दिसर नागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अनत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा सतसंगा सतसंगा
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंग फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे बेडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਖਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਪੂਜਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾ ਲਈ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਅਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਪੜੀ ਆਪਣੀ ਭੋਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀਐ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੌਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਨ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਆਉ ਮੰਗੂ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਬਸ਼ਰ ਹਰ ਬਿਰਤ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿਚ ਪਵਨ ਵੈ ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿਚ ਚਲੇ ਲਗ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿਚ ਅਗਨ ਕਢੇ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਅਨੰਤ ਪੈ ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪੈ ਵਿਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਵਨ ਕਿਆ ਸਿਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਿ ਆਏ ਕੱਢ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਣ ਪਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸਿੱਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੀਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜਨ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਅ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ सुगंते इने ताप निवारण हरा दुख हंता सुख रास रास ताको विघ्न ना को लागे जाकी 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 प्रभे आ गए अरदास रोगनते अर सोगनते रोगनते अर सोगनते जल जोगनते बहुपात बचावे जल जोगनते बहुपात बचावे बहुपात बचावे बहुपात बचावे रोगनते अर सोगनते रोगनते अर सोगनते सतर अनेक चलावत का सतर अनेक चलावत काव तौ तन एक ना लागन पावे तौ तन एक ना लागन पावे ना लागन पावे ना लागन पावे रोगन ते अर सोगन ते रोगन ते अर सोगन ते राखत है अपनों कर दे कर राखत है राखत है राखत है अपनों कर दे कर पाप सुभूना पाप सुभूना पेटन पावे राखत है अपनों कर दे कर पाप सुभूना पेटन पावे ना पेटन पावे ना पेटन पावे रोगन ते अर सोगन ते रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहुपात बचावे जल जोगन बहुपात बचावे बहुपात बचावे बहुपात बचावे रोगन ते अर सोगन ते रोगन ते अर ਸੋ ਬਿਨ ਤੇ ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾ ਕਹ ਤੋ ਸੋ ਔਰ ਕੀ ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਬਾਤ ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾਂ ਕਹਿ ਤੋ ਸੋ ਸਪੇਟ ਹੀ ਕੇ ਪਟ ਬੀਚ ਬਚਾਵੇ ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾਂ ਕਹਿ ਤੋ ਸੋ ਸਪੇਟ ਹੀ ਕੇ ਪਟ ਬੀਚ ਬਚਾਵੇ ਪਟ ਬੀਚ ਬਚਾਵੇ ਪਟ ਬੀਚ ਬਚਾਵੇ ਰੋਗਨ ਤੇਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਰੋਗਨ ਤੇਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੇ ਰੋਗਨ ਤੇਰ ਸੋਗਨ ਤੇਰ ਸੋਗਨ ਤੇਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਅਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਟੁੰਡ ਟੁੰਡਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਤਾ ਦੁਰਭਾਗ ਵਟੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁੱਦਾ ਰਸ ਗੁੱਦਾ ਰਸ ਗੁੱਦਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੇਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਨਾਮ ਤੁਸੇ ਗਿਆਨ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਣ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉਡਰਾਵਾਂ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖ ਲੋਕ ਹੱਸਹਿ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਛੱਡ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਜਾਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਹਿ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਡੀ ਰੰਜ ਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਰ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਸਾ ਸੂਏ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੰਤ ਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਇਆ ਕੀਰਤਨ ਚਹੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸਹਿ ਚੱਲਹਿ ਸਿਰੋਏ ਉਡਣਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਨੱਚਣ ਕੁਦਨ ਮਨ ਕਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾਉਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦੀ ਸੁਦਾ देखा जै आख गवाई जे लोड़े चंगा अपना कर पुनो नीच सदाई जे जरवन पर हरे जरवेश करे दी आई है ओ रहना परिये 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 को रहना परिये
पाए जीव पिंड सब सदा देखा जे अगवाई जी लुड़े चले अपना कर पुनः नीच सदाई जे जरवाना पर हरे जरवेश करे दी आई है ओ रहना परिये परिये को रहना
पंत दसावा निखड़ी मंद जोबन बलि राम राजे हर हर नाम चिताए गोरे हर मार गिताली मेरे मन तन नाम अदार है हम में मिताली नानक सत गुर मेल हर हर मिलया बनवाली बनवाली
लोक महला पहला मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू सलाही सलाह अपार तीर्थ नावे है अर्चा पूजा अग्रवास बेकार जोगी सुन ख्यावन जेते अलख नाम करतार सूक्ष्म मूर्त नाम निर्जन काया का आकार मन संतोष उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा शोभ करे संसार चोरा जारा तय कूड़िया रखरा बावेकार एक हो दा खाए चले था उतना पे काई कार जल थल जिया बुरिया लोहा कर आकार ओए जे आखे सो तू ए जाने तिना पे तेरी सार नानक भगता भुख सुना हन सच नामदार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंत आपसार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुमार कड़पंडे टांकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोवे पपड़ी चढ़ चढ़ पवियंगार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाए सतगुर विच आपरख्यो कर प्रगट आख सुने सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाए उत्तम विचार है जिन सच्चे सो चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया गुरमुख प्यारे आए मिल में तेरी भी सुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैराग्या हर नैन रस पीने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने अमृत कर लाया नानक हर कमे
लोक महला पहला होमच आया होमच गया होमच जमया होमच मुआ होमच दिता होमच लया होमच खटिया होमच गया होमच सचियार कूड़ियार होमच पाप पुन विचार हाँ मिच नरक सुरग अवतार हाँ मिच हसे हाँ मिच रोवे हाँ मिच परिये हाँ मिच तोवे हाँ मिच जाति जिन सीखोवे हाँ मिच मूर्ख हाँ मिच स्याना मोक मुक्त की सारना जाना हाँ मिच माया हाँ मिच छाया हाँ मैं कर कर जंतु पाया हाँ मैं बूझे ज्ञान मुना कट कट लूजे नानक हुक्म लिखिए ले जे हावेख है तिहावेख महला दूजा
हाँ मैं एहा जात है हाँ मैं कर्म कमाहे हाँ मैं बंदना फिर जो निपाहे ਹਉ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਹਜਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਇਆ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਨੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਦੁਖ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਣਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਨੀ ਦੇ ਹਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸੁਣੋ ਕਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਮੰਡਲਾ ਕੰਡਾ ਵਰਪੰਡਾ ਅੰਡ ਦੇ ਜੇਰ ਚ ਉਤਪੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸਿਰ ਜਾਂ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਇ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਜਿਨ ਪਾਇ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਪਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਖੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪੀ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕੂ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਮਿੱਠਾ ਲਗੈ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਗੈ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਗੈ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਗੈ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਲਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ निर्गुण मुगद अजान अज्ञानी, निर्गुण मुगद अजान अज्ञानी, कर्म करम नहीं जाना, मिठा लगे तेरा पाना, मिठा लगे तेरा पाना, मिठा लगे तेरा पाना। जब कछ ना सी हो तब क्या करता, जब कछ ना सी हो तब क्या करता, कवन करम तर आया, कवन करम तर आया, अपना खेल आप कर देखे, अपना खेल आप कर देखे, ठाकुर रचन रचाया, ठाकुर रचन रचाया, दया करो नानक गुण गावे, दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना, मिठा लगे तेरा पाना, मिठा लगे तेरा पाना, मिठा लगे तेरा पाना। मेरे राम राय, मेरे राम राय, मुझते कछु ना होई, मुझते कछु ना होई, आपे करता आप कराए, आपे करता आप कराए, सर्व निरंतर सोई, सर्व निरंतर सोई, दया करो नानक गुण गावे, दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना, मिठा लगे तेरा पाना, तेरा पाना मिठा लगे तेरा पाना, मिठा लगे तेरा पाना। गणती गनी ना, गणती गनी ना, छूटे कब हूँ कची कची, दे आनी कृपा करो प्रभ करने हारे, तेरी बख्श निराली।
गणी ना सूटे कतु सूटे कतु कची दे आनी कृपा, करो करो प्रभु
बख्श निराली जी जन के सब तेरे कीते कट कट तू ही ते आइए कट कट तू ही ते आइए तेरी गत मित तू है जाने तेरी गत मित तू है जाने कुदरत की मन पाइए कुदरत की मन पाइए दया करो नानक गुण गावे दया करो नानक गुण गावे मिठाल दे तेरा पाना मिठाल गे तेरा पाना मिठा लगे तेरा पाना मिठा लगे तेरा पाना निर्गुण मुगुद अजान अज्ञानी निर्गुण अजान अज्ञानी कर्म करम नहीं जाना मिटा लगे तेरा पाना मिठा लगे तेरा पाना मिठा लगे तेरा पाना तेरा पाना तेरा पाना असा महला चौथा हरियम वेत भगत भंडार है गुर सतगोर पासे राम राजे गुर सतगोर सच्चा साव है सिख दे हर रासे तन तन वन जारा वन जे गोर साहो सबासे जन नानक गुर तिन्नी पार जिन तुर लिखत लीलाट लिखास लिखास
नानक लेखे एक गल और मैं चखना चाक मला पहला
लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहु तीर्थ भव्या ते तो लव्या बहु भेख किया देही दुख दिया सोवे जिया अपना किया अन ना खाया साध गवाया बहुत पाया दूजा पाया बस्तर ना पैरे एंड कहरे मोन विकूता क्यों जागे गुरबिन सूता पग पताना अपना किया कमाना अल मल खाई सिर छाई पाई मूर खंदे पत गवाई विन नामे किस थाए ना पाई रह बे बाणी मड़ी मसानी अंदर ना जाने फिर पछताने सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का ना मन विसाए नानक नदर करे सो पाए आंधे से तीने केवल हम मैं शब्द जलाए पौड़ी भक्त मन भांग दे दर सोहन तीर्थ गावे नानक कर्मा बारे दर टोना लैनी काम दे कमूल बुझने अपना अण होंदा आप गणा दे हों टड़ी का नीच जात हो रही उत्तम जात सदाएं दे दिन मंगा जे तुझे त्याए दे तुझे त्याए दे तुझे त्याए दे
पौड़ी भक्ति रे मन भाव दे दर्शन गीत गाव दे दान कर्मा बारे दा ढोना लैनी ताव दे कमूल बुझने अपना अपने दे हों टड़ी ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਫਲਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਈ ਦੇ
ਸਸਹੁ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਨੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਦੇ ਸਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭੰਡਾਰਾ
ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਭੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮੱਕਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਨਾਨਕ ਵਿਖਾਣ ਬੇਨਤੀ ਖੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀ ਅਜਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਤੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣਵਣ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀ ਉਹ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁਨਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਈ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਤਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਵਿਆਪਰੇ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਹਾਯਾਸ ਅਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਣਹਾਰੋ ਪਣਹਾਰੋ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਬੇਤਾਲ ਬਿਓ ਬੀਜ ਬਦਲਿਆ ਗਬ ਕਿਉਂ ਕਵੇ ਦਾਲ ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਵੇ ਰੁਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਬਾਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗਣਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਏ ਸਰਮ ਪਾਹੁ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੇ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਬ ਪਾਪ ਦੁਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ ਬੈ ਬੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੇਰੀਅਤ ਗਿਆਨ ਹੋਣੀ ਪਾਏ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਬਾਬੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਇਕਮਾ ਤੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬੈ ਕਰਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਜਦ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਸਾਲਾ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ
ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇ ਜਿਨਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੋੜ ਕਰਮ ਜਿਨਕ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਧਿਆਇਆ ਨਗਤ ਕੇ ਵਿਚ ਨਾਹੀ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਦੀ ਉਪਾਇਆ ਇਕਣੋ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਤੂੰ ਦਿਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਸਜੇ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਜੋ ਭਾਵੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਬਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਖੰਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੁਖ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਬੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਮੇਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦੇਵ ਸੀ ਜੇ ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦੇਵ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਬੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਰਹਿ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ
ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹਿ
ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਗਾ ਤਾਇਓ ਮੀ ਸਾਧ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਕਲ ਕਲਣਾ ਤੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਸਿਕਲਣ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਓਮੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣੇ ਗਾਰ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਇਹ ਘਾਲੇ ਘਾਲ ਨਾ ਤੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਸਿਕਲਣ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ
ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਬਿਨ ਜੀਵੀਏ ਰਾਮ ਜਬ ਲਗ ਦਰਸ਼ਨਾ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੀਏ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੀਏ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਸਾ ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਸਾ ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਨ ਕੋਏ ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਨ ਕੋਏ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ मैं हर दर्शन सुख हुए मेरे साहा साचा साहिब सच तू मेरे साथ तेरा किया सच सब होए साचा साहिब सच तू मेरे साथ तेरा किया सच सब होए झूठा किसको आकी ऐसा दूजा नहीं कोए दूजा नहीं कोए मेरे साहा मेरे साहा मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए मैं हर दर्शन सुख होए सपना विच तू वरत दासा सब तुझ है ते आवे दिन रात सब तुझ है ते आवे दिन रात सब तुझ ही था वो मांग दे मेरे साथ तू सब ना करे इकदात तू सब ना करे इकदात मेरे साहा मेरे साहा मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए हर दर्शन सुख होए हमरी बेदन तू जानता सा हमरी बेदन तू जानता सा अवर क्या जाने कोए अवर क्या जाने कोई मैं हर दर्शन सुख होए मैं हर दर्शन सुख होए सब को तुझ ही बेच है मेरे साथ तुझ ते बाहर कोई ना है तुझ ते बाहर कोई 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 ना है जमी जमा के बिखे जमस्त एक जोत है न गाड न बाड है न काट बाड होत है सबको तुझ ही बिच है मेरे साहा तुझते बाहर कोई ना है,
सब तुझते वरना चेहरा बाहरा हर दिस हाजिर जाहरा, सुन सुन तुझे त्याए दे तेरे भगत रते गुण ताश दियो,
रह अतीत अपरंपर रहता रहे अतीत अपरंपर राता, साच मन गुण सारे ओह पूर रहया सर बिठाई, नानका उर तारिया एकल माटी कुंजर चीटी, पाटन है पौना नारे अस्थावर जंगम कीट पतंगम, कट कट राम समाना रे एकल चिंता राख अनंता, और तजो सब आसारे एकल चिंता राख अनंता, और तजो सब आसारे तन वे नामा पै निकमा, को ठाकुर को दासारे सब कट राम बोले, रामा बोले राम बिना को बोले रे, सबना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझ है ते आवे मेरे साथ, जो पावे तो रख तू मेरे प्यारे, सच नानक के पातशाह मेरे साथ, मेरे साथ मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख हो सुख हो सुख हो,
नाम वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी,
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी,
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी,
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सतनाम श्री
वाहे गुरु साहेब जी, सतनाम
Yeah. ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਮਰਨ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਬਿਨਾਸੀ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸੀ ਸਤ ਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਿਧ ਧਾਰਨ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰ ਕੀਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੋ ਜਸ ਵਖਾਣਿਓ ਭਗਤ ਜੋਗ ਕਉ ਜੈਤ ਵਾਰ ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਉਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਓ ਹਰ ਰਸਨ ਬਸਾਇਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਲ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਬੜ ਭਾਗੀ ਉਨ ਮਾਨਿਆ ਰਿਦ ਸ਼ਬਦ ਬਸਾਇਆ ਮਨ ਮਾਨਕ ਸੰਤੋਖਿਆ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦੜਾਇਆ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਗੁਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਨਭਉ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਨਕ ਰਾਜ ਬਰਤਾਇਆ ਸਤ ਯੁਗ ਆਲੀਣਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਅਪਤੀਜ ਪਤੀਣਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨੀਮ ਸਾਜ ਸਤ ਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਣਾ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਣਾ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਣਾ
ਖੇਲ ਗੁੜੋ ਕੀਓ ਹਰ ਰਾਏ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਓ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਮਾਨੋ ਆਜੋ ਨੀ ਸੰਭਵਿਓ ਸੋ ਜਸ ਕਲ ਕਵੀਨ ਬਖਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਵਰਿਓ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਵਰਿਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਮਾਨ ਸਤ ਜੀਵਨ ਅਰਜਨ ਅਮੋਲ ਆਜੋ ਨੀ ਸੰਭੋ ਪੈ ਪੰਜਨ ਪਰ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰ ਅਪਾਰ ਅਨੰਬੋ ਅਗੇ ਗਹਿਣ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਾਂਤ ਦਹਿਣ ਸੀਤਲ ਸੁਖਦਾਤੋ ਅਸੰਭੋ ਉਦਵਿਓ पुरख पूरन बिदातो नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समाए ओ तन तन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो तन तन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो।
जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाव जुगत शिव रहता गुर पूरा पायो बड़ भागी लेव लागी में दन पर सहता पै पंजन पर पीर निवारण काल सहार तोहे जस भक्ता कुल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुजा अर्जुन हर भक्ता त्रम तीर गुरमत गंभीर पर दुख विसारण शब्द सार हर सम उधार अहम एव निवारण महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटे सतवंत हर नाम मंत्र नाम निध नानक हुटे गुर रामदास तन सर्व में सहज चंदोवा ताण्यो गुर अर्जुन कल उचर तै राज जोग रस जान्यो।
पै निरपो मान्यो लाख में लख लखायो अगम अगोचर गत कबीर सतगुर परचायो गुर परचे परवान राज में जोग कमायो तन तन गुर तन अपार सरसो पर परायो गुर गम प्रमान हजार जरिया सर संतोख समायो गुर अर्जुन का लुचर तै सहज जोग निज पायो अम्यो रसना बदन बरदात लख अपार गुर सूर शब्द होमे निवार्यो पंचाहर निधर्यो सुन से निज कर सहार्यो हर नाम लाग जाग उदरया सतगुर दे बसायो गुर अर्जुन का लुचरे तै जन के कलस दिपायो।
सोर ठे गुर अर्जुन परख प्रमान पार्थो चले नहीं निजा नाम निशान सतगुर शब्द सवार्यो पव जल सायर सेत नाम हरे का बोहे था तो सतगुर संहेत नाम लाख जग उदर्यो जगत उदारन नाम सतगुर तुठे पायो अब नाहे अवर सर काम बारंतर पूरे पड़े।
जोत रूप हरे आप गुर नानक कहायो ताते अंगद पयो तत्सो तत् मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमर दास अमृत शतर गुर रामे दियो गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन मूरत पंच परमान पुरख गुर अर्जन पिखो नैन।
सत रूप सत नाम सत संतोख धरयो उर आद पुरख परतख लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जग मग तेज भू मंडल छायो पारस परस 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 गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन्मुख रहो कल जुग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्ट लग बेत रहो तेहे जन जाचो जगतर पर जानियत बासुर रैन बास जाको हित नाम स्यों परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगे ओ बस ना ते बाहर पै देखियत धाम स्यो अपर परंपर पुरख स्यो प्रेम लागियो बिन भगवंत रस नाही और है काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्व में अर्जुन गुरे भगत के हेत पाए रहो मिल राम स्यो।
अंत न पावत देव सभै मुन इंद्र महाशिव जोग करे पुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप न छाड़ियो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी रामदास गुरु जगतारिन को गुरजोत अर्जन माहे तरी जग और न यहे महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख को टिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद्धत ते मत चुक कह रे मन भेद विभेद न जान बियो पर छिरदा गुर अर्जन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो।
जब लो नहीं पागल ला रही उदय तब लो ब्रह्म ते फिर ते बहुत आयो कल कोर समुद्र मैं बोडत थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो।
कद समुंदर पे रूप प्रगटे हर नाम उदारन बसे संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारन निर्मल पेखे अपार तास बिन अवरना कोई मन बच जिन जानेओ पयो तै संसर सोई तरन गगन नव खंड मह जो स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जुन पर तख हरे।
अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै है नित प्राण बाची है वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर सिर ढुलै नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जुन सिर सतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर बंस जगत जस संचरयो सो कवन कहे श्री गुर मोयो।
देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तै बैठायो रहस कियो सुर देव तोह जस जय जय जम्पै असुर गे ते भाग पाप तिन पीतर कंपै काटे सो पाप तिन नरों के गुर राम दास जिन पायो शतर सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन का दे आयो।
सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाने अन पौ निजा नाम टेक जित भगत अगाने गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर राम दास तुम हो रस जाने हम अव गुण पर एक गुण नाखी अमृत छाट बिखे बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूरे अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जनम जनम दी सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दैसाहु जिस पास बैठिया सबना दा सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दैसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक महला तीजा नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए शब्द सो चेतना लावई जित सुख वसै मन आए नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए शब्द सो चेतना लावई जित सुख वसै मन आए तामस लगा सदा फिरे अहनस जलत बिहाए जो तिस पावे सो थिया कहना किछु न जाए महला तीजा सतगुरु फुरमाया कारी एहो करे हो गुरु द्वार हुए का साहेब संभाले हो साहेब सदा हजूर है पर मैं के छोड़ कट कै अंतर जोत तरे हो हर का नाम अमृत है दारू ए हो लाए हो सतगुर का पाना चित रखो संयम सच्चा ने हो नानक अथ सुख अंदर रखसी अगे हर से केल करे हो पौड़ी आपे पार अठारह बनारसपत आपे पार अठारह बनारसपत आपे ही फल लाए आपे माली आप सब संचय आपे ही मुह पाए आपे करता आपे भुगता आपे दे दिवाए आपे साहेब आपे है राखा आपे रहया समाए जन नानक वडियाई आखे हर करते की जिसन तेल न तमाए आपे साहिब आपे है राखा आपे रहे समाए जान नानक वडे आई आखे हर करते की जिसन तेल न तमाए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए शब्द स्यो चित ना लावई जेत सुख वसै मन आए राग बिहागड़ा दी बार दी पौड़ी पंद्रवीं सलोका नाल ਵਿਸੋਏ ਜਸਿਆ ਘੜੀਆ ਪਹਿਰਾ ਤਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹ ਹੋਆ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੇਸ ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰ ਹਉ ਚੱਲ ਕੈ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤਉ ਸਰਣਾਏ ਜੀਓ ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿਤ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ ਦੋਇਆ ਭਾਏ ਵਿਗੁੱਚੀਐ ਗਾਲ ਪਾਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੋਣੈ ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛੁਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ ਜਿਨ ਕਾ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰਗਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਜਿਸ ਮਾਨ ਹਰ ਚਰਨ ਲਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾੜ ਸੋਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਮਾਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗਾ ਹਰ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨਸ ਸੰਦੀ ਆਸ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਚੈ ਪੂਰਬ ਦੇਵਨਾ ਦਿੱਚੈ ਪੂਰਬ ਦੇਵਨਾ ਜਿਸ ਦਿਵਸ ਤਿਸ ਕਰ ਆਵੇ ਜਿਸ ਦਿਵਸ ਤਿਸ ਕਰ ਆਵੇ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਇਆ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਖਸਮ ਦਾ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਖਸਮ ਦਾ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਵੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਵੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਵੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਵੇ ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਅਣ ਦਿੱਤਾ ਕੱਛ ਹੱਥ
ਅਜਰ ਨਜਰੇ ਅਜਾਵੇ ਕਰਹੀ ਕੀ ਵਤ ਕਰੇ ਰਹਾਵੇ करहि कीमत करे रहावे करहि कीमत करे रहावे करहि कीमत करे रहावे बैठा सुडी पातशाह बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे रामदास सतगुरु कहावे बैठा सोडी पातशाह बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे रामदास सतगुरु कहावे बैठा सोडी पातशाह बैठा सोडी पातशाह बैठा सोडी पातशाह राम कली महला तीजा अनंत को ओंकार सतगुरु प्रसाद अनंत पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सिद्धि मन वचन बताईया राग तन परवार शब्द गावणिया सब दोता गावो हरि केरा मन जनी बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकारो करे तेरा काज सब सवार सबना गला समरथ स्वामी सुख मनो विसार कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल सच साहिबा क्या नहीं करे रे करता तेरे शब्द जिस दे हिस्म पावे सदा सिख सलाह तेरी नाम मन मसावे नाम जिनके मन वस्या वजे शब्द कढेर कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा आधार सात नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवान कर शांत सुख मने आए वसया जिन इच्छा सब गुजान कहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यार साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सुभाग शब्द वाजे कला जित कर तहारिया पंच दूत तुद बस कीते काल कंठ कुमारिया तुर करम पाया तू जिनको सनाम हर के लागे कहे नानक तैस को वत करे नहद्वार अनंत सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ उतरे सगल विसूरे दुख रोग संतापी उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पे सर से पूरे गुरते जाओ सुनते पुनीत करते पवित सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे बाजी अनहतो रे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवी प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए फिर अंगद गोर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे है घर नौ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहिया दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेते आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान पुरुषा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिया दे माण नेताणिया दे तान नेउटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਨਮਸਤਕ ਤੋਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ, ਹਰ ਦਾਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ।
ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਥ ਕਰਤਵਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਹੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਕਾ ਧਰਮ ਕਰਤਵਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਥ ਜਦੇ ਕਾ ਜੋਰ ਅਗਰਥਵਾ, ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੇ ਕਾ ਸੱਤ ਅਗਰਥਵਾ, ਕਲ ਜੁਗ ਰਥ ਜਨ ਕਾ ਕੂੜੇ ਅਗੇ ਰਥਵਾ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ, ਸਚ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਸਾਥ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਤ ਸਮਾਵੇ, ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੁਰ ਨਾਇ ਲੈ ਪ੍ਰਾਚੋ ਜੈ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੁਖੰਦਰ ਪਾਏ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕਿਸਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣ ਮੈਂ ਰੰਕੀਆ, ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਥਰਮਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾ ਯਲੋ ਪਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪੁਰਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ, ਪਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀਚ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ। ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿੱਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲ ਜਿੰਦ ਕਰੋ ਬਿਸ ਗਣ ਜਿੰਦਿਆ, ਇੰਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਜਿਨੀਆਂ ਸਾਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਵਰਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ
लागे पुकार क्या खाए मन मुकानो फिर जन्म है नानक हर पाए हर पाए
लोक महला पहला सिमल रुख से रायरा अत दीर्घ अत मुच ओए जे आवे आस कर जाए रस के फल पिके आपको पर कुण में न कोई कर तरज तो लेने में सब गोरा है अपराधी ही दुना ने जो हंता मिर्गा है इस नवाया क्या थी है जर देख सुदे जाहे महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बादं सेल पूत सबन समादं मुख चूट पे फूकन सारं त्रेपाल तिहाल बिचारं गल माला तिलक लिलाटं दो दो की बस पाटन ये जानस ब्रह्म कर्म सब खोट नीचो कर्म कहो नानक नीचो आवे बिन सतगुरु आट न पावे पौड़ी कपड़ू सुहावना छट दुनिया अंदर जावना मन चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम के मन भाग दे रह पीड़े अगे जावना नंगा दूज चलिया ता दिसे खड़ा डरावना करे ओगन पचो तावना पचो तावना करो गुण पचो तावना
थोड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना अंदर चंगा
रखवाला गोविंद राय गोविंद राय रखवाला गोविंद राय गोविंद राय भगतन की रास भगतन की रास भगतन की रास भगतन की रास रखवाला गोविंद राय गोविंद राय रखवाला गोविंद राय गोविंद राय सिमर सिमर पूरन प्रभु सिमर सिमर पूरन प्रभु कार्य पे रास करतार पर करता बसे करतार पर करता बसे संतन के पास संतन के पास रखवाला गोविंद राय गोविंद राय ला गोविंद राय गोविंद राय भगतन की रास भगतन की रास भगतन की रास भगतन की रास रखवाला गोविंद राय गोविंद राय कमावत सब सुखी किसूणना दिसे संत प्रसाद पीटे प्रभु संत प्रसाद सिमर सिमर पूरन प्रभु का रज पैरा करतारपुर करता बस संतन के पा रखवाला गोविंद राय भगतन की रात बिघ्न न को लगता गुर पैर दा बस्त कमावत सब सुखी केचियों नदी से संत प्रसाद पेटे प्रभु पूरन जगदीश
जगदीश रखवाला गोविंद राय गोविंद राय गोविंद राय गोविंद राय जय जयकार सब करे जय जयकार सब करे सतखान सुहाया जप नानक नाम निदान सुख जप नानक नाम निदान सुख पूरा गुर पाया पूरा गुर पाया रखवाला गोविंद राय गोविंद राय रखवाला गोविंद राय गोविंद राय पगतन की रास पगतन की रास पगतन की रास पगतन की रास बिगन न को लागता बिगन न को गोविंद राय गोविंद राय गोविंद राय गोविंद राय तू हर तेरा सब को सब तो उबाय राम राज किच हाथ किसे दे किच नहीं सब चले चलाए जिन तुम्हें प्यार से तो मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर पेटिया हर नाम तराय नाम तराय
महला पहला दया कपाह संतोख सूत जत कंडी सतवट एहो जनेऊ जी का ऐता पांडे कत ना हो टूटे न मल लगे ना हो जले ना जाए तन सो मान स्नान का जुगल चले पाए चौकड़ मल ना बै चौके पाए सिखा कंड चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थे ओह मुंगा ओह चढ़ पिया वेत का गया महला पहला
लख चोरियां लख जरियां लख कुड़ियां लख गार लख ठगियां पैनामियां रात दिन जिना तक पाह कतिया बामनो टे आए कोई बकरा रिंड खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिए पी फिर पाइए हो नानक तग न टुटई जे तक हुवे चोर महला पहला
ना मने पतुप जे सलाही सच सूत दर गया दर पाये तक ना तू तस भूत महला पहला
तगना इंद्री तगना नारी भलके थुक पवे नित दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना अखी वे तगा आपे वते वड़तागे अवरा कते ले पाड़ करे भी आहो कड़का गल दसेरा सुन वेखो लोका वेडान मन अंदा न हो सुजान पौड़ी साहेब हो दया कृपा करे सेवा करे जिसनो मनाई से मन वै प्रवान का खसमे कामल पाए सी खसमे भावे सो करे मनु चिंदया सो फल पाए सी तागर गए पैदा जैसी पैदा जैसी तंदर गए पैदा जैसी कहो पंडित सूचा कवन ठाओ कहो पंडित सूचा कवन ठाओ
जहां बैस हो तो रंग खाओ जहां बैस हो तो रंग खाओ कहो पंडित सूचा कवन ठाओ कहो पंडित सूचा कवन ठाओ जहां बैस हो भोजन खाओ जहां बैस हो भोजन खाओ कहो पंडित माता झूठी पिता पिजूठा झूठे फल लागे आवे झूठे जाहे पी झूठे झूठे मर है अपागे झूठे मर है अपागे कहो पंडित सूचा कवन ठाओ कहो पंडित सूचा कवन ठाओ जहां बैस हो भोजन खाओ जहां बैस हो भोजन खाओ कहो पंडित यह बाजूठी बोलत झूठा
कर्म नितर सब
झूठे
इंद्री की झूठ
उतरस नाई दाम अगन के लूट अगन पी झूठी पानी झूठा अगन पी झूठी पानी झूठा झूठी बैस पकाया झूठी करशी परोसन लागा झूठे ही बैठकाया गोबर झूठा चौका झूठा गोबर झूठा चौका झूठा झूठी दीनी कारा कह कबीर तेई नर सूचे साची परी बेचारा, साची परी बेचारा। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, कहो पंडित सूचा कवन ठाओ। जहां मैं सुनो तो जन खाओ, जहां बैसू हो भोजन खाओ, भोजन खाओ, भोजन खाओ। कोई घबरा की नदी बेदी बहु पात कर नहीं, हर हर पीजे राम राज जिना अंतर कपट विकार है, तिना रु क्या कीजे हर करता सब किस जान जा, सर रोग हथ दीजे जिना नानक गुरमुख हिरदा सुध है, हर भगत हर लीज हर लीज।
गाऊ ब्राह्मण को करना वो गोबर तरन न जाए, तो टिकाते जप माली कान मनीषा खाई, अंतर पूजा पड़े बस जब तुरका पाई, छोटी ने पकंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला।
मानुष खाने करे निवाज छुरी वगायन तिन गलताग, तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दो ना पे आवे ओई सार, कुड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार, शर्म कर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया परपूर, मथे टिका तिड़ धोती का खाई, हथ छुरी जगत का साई, नील वस्त्र पैर होवे परवान, मलेश तान ले पूजे प्राण। अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौकी ऊपर किसे न जाना, देखे चौका कड़ी का ऊपर आए बैठे कुड़िया, मत पिटे वे मत पिटे एहो अन असाडा फिटे, तन फिटे फेड़ करे न मन जूठे चुनी परेन। कहो नानक सच त्याइए सुच होवे ता सच पाइए, पुण चित अंध सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आप दिबड़ाइया, आपे ही कर्म कराएगा वडो वडा वडवेदनी, सिर सिर तंदे लाएंदा नदर पट्टी जे करे, सुल्ताना कहो कराएंदा धर्मंगन पिखना पाएंदा, पिखना पाएंदा धर्मंगन पिखना पाएंदा।
आपे देवड़े आईया आपे ही कर्म कराए दा, बड़ बड़ा बड़ निवनी सुरे सुरतंदे लाए दा, नदर पट्टी जे करे सुल्ताना काहो कराए दा, धर्मंगण पिक ना पाए दा, धर्मंगण पिक ना पाए दा।
असा महला चौथा जिन अंतरों आर हर प्रीत है,
सियाने राम राजे
जे बाहर पुल चुप बोल दे, ई करे हर पाने हर संतानो मूर्खाओ नहीं, हर मान भी माने नानक नाम दीवान है, हर तान सताने तान सताने।
जे मुहाका कर्म है कर्म है पितरी दे, अगे बस समझाणी है पितरी चोर करे, बढ़िया है हाथ दलाल कह मुखिया करे, नानक अगे सो मिले जे खटे काली दी महला पहला।
जो जोरू सरनावनी आवे बारो वार, जूठे जूठा मुख वसे नित नित होए खुआ, सुचे ए नया किए बैन जे पिंड तोए, सुचे सही नानका
ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਪੌੜੀ
ਫਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮਨ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਕੀ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵੇ ਹਰ ਬੁਝ ਲਾਈ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇ ਸਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਲਖ ਮਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੁਖਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੋਰ ਮੁਖਾਵਾ ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਖਲਾਵਾ ਕੀ ਕਾਲ ਹੈ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਜਿਆ ਬਿਨ ਹਰ ਖੋਜ ਕਰਾਵਾ ਤਿਨ ਹਰ ਖੋਜ ਕਰਾਵਾ ਖੋਜ
ਕਰਾਵਾ ਸ਼ਬਦ ਗੋਹੇ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਤਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਤਾਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੂਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਈ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੇ ਬਨੋਦਰ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤੇ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਬਾਰਿਖਾ ਨਾਨਕ ਸਾ ਆਦਮੀ ਵੱਡੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਆਪੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ
ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤ ਕਢਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੜਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਤ ਨਗਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਤ ਪਾਣਾ ਮਨ ਵਸਾਈ ਕਰ ਹੁਕਮ ਹਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਣਿਕ ਪਾਈਆਂ ਨੌਣਿਕ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਣਿਕ ਪਾਈ ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਏ ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਏ ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਏ ਇਹ ਬਾਤ ਕੈਸੇ ਦੀਵੇ ਰਬ ਰਾਈ ਇਹ ਬਾਤ ਕੈਸੇ ਦੀਵੇ ਰਬ ਰਾਈ ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਏ ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਏ ਤਨ ਨਾ ਬੁਨ
सब तजियो है कबीर तन ना बुनुना सब तजियो है कबीर हर का नाम लिख लियो शरीर लिख लियो शरीर मुस मुसरावे कबीर की नाई मुस मुसरावे कबीर की माई जब लगता गा बाहो बे
जब लगता गा बाहो बे जब लग बिसर जब लग बिसर तब लग बिसरे राम सने
जब लगता गा बाहों बे तब लग बिसरे राम सने राम सने कबीर की माई मुस मुसरावे कबीर की माई मत मेरी जात जुलाहा ओछी मत मेरी 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 जात जुलाहा हर का नाम नाम लहे ओ में लाहा लहे ओ में हर का नाम 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 लहेओ में लहा कहत कबीर सुनो मेरी माई कहत कबीर सुनो मेरी माई हमरा इनका दाता एक रघुराई एक रघुराई मुस्कुराए कबीर की माई
ਜਿੱਤ
ਏ ਬਾਰਿਕ ਸੇ ਜਿਵੇ ਰਘੁਰਾਈ ਏ ਬਾਰਿਕ ਕੈਸੇ ਜਿਵੇ
कबीर की माई कबीर की माई।
गुरसिख मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेवे पूरा सतगुरु भुख दर ले मेरी गुरसिख की भुख सब गई तिन पिछे होर खाए कनेरी जन नानक हर पुन बीजया फिर तोट न आवे हर पुन केरी फिर तोट न आवे हर पुन केरी हर पुन केरी
स्लो ਪਹਿਲਾ 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 ਸੁੱਚਾ ਆਪਣਾ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਇਆ ਹੈ ਸੁੱਚੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜੇਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਹੋਰ ਤੀਜਾ ਹੀ ਸੱਟਿਆ ਕੈਸੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਹੁਆ ਪਾਤ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੋ ਤਨ ਕੱਢਿਆ ਤੁਕਾ ਪਈਆਂ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨ ਨਾ ਵਰਸਖਾਏ ਨਾਨਕੇ ਵੇ ਜਾਣੀਏ ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਏ ਪੰਡ ਨਿੰਮੀਏ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲ ਰਾਹ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੇ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਰਾ ਏਕੋ ਦੱਸੋ ਜਿੱਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਪਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪਾਉਣੀ ਸਭੋ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਏ ਜਰਣ ਨਾਈ ਐਰ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਰ ਬਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੇ ਆਖੀਏ ਪੜੇ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾ ਨਾਲ ਲੰਘੀਏ ਨਾ ਲੰਘੀਏ ਨਾਲ ਲੰਘੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਵਧਾਇਆ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਣਾਈਏ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਮਨ ਬੁੱਠਾ
ਓਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਆ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸਟੀਏ ਮੋਏ ਤੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਲੇ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਹਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜ ਤੇ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ
दरबार ऊपर खर्च मंगा जब दे तखाए दीवान को कलमे का हमा तुमा मेल दर ले लेखा पीड़ छुटे नानका जो तेल पड़िया पीकर ना कियो कल आपे दीते तारिये दिख कित अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो है सुचल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनोहारी है अपना दी अपना आपे ही काज सवारी है का सवारी है का
अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो है सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है को सा मनो सारी है अपना हथी अपना या पे ही का सवारी है
एक ही किसे सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो ज्योत ज्योत एक ज्योत जान बो बिन करतार न कीर्तन मानो 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 आद अजोन अजय अविनाशी आद अजोन अजय अविनाशी ते परमेश्वर जानो ते परमेश्वर जानो बिन करतार न कीर्तन मानो बिन करतार न कीर्तन मानो कहाँ पयो जो यान जगत में दस की सोर हार लाए अधिक प्रपंच दिखाए सबन गे आपे ब्राह्म गहाए आपे ब्राह्म गहाए आपे बिन करतार न कीर्तन मानो बिन करतार न कीर्तन मानो पंजन गण समरथ सदा प्रभ सो किम जात गिनायो काते सर्व काल के अस को करे बचाए नायो
कैसे तो है तार तार सुन जड़े आप टूपियो टूपियो आप टूपियो पव सागर आप डूबे हो पव सागर
छुट हो काल पासते तब गहो शरण जगता गुरु बिन करतार न कीर्तन मानो सन काज नारद मुन से का बिन पीतन में मन नहीं पेका
अखान गड के मूरत कीनी देख शादी पाओ जे एह मूरत साती है तो गड़ नहारे खाओ दिन करतार न किरतम मानो सवैया पाए गए जब ते तुम रे तब ते को आख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण पुराण अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत सातर वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो ही बखान्यो काहू ले पाहन पूज करयो सिर काहू ले लिंग कर लटकायो काहू लख्यो हर आवाज दिशा में काहू पछा को शीस निवायो कऊ बुतान को पूजत है पस कऊ मृतान को पूजन तायो कूर क्रियायुर जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पाए काल पाए ब्रह्मा बप करा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु पर कासा सकल काल का किया तमाशा जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े शत्रधारी शत्र की जाय कई कौशल चलत है बड़े बड़े राजन के दाब दुबिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को चलत है मान से मरी पे दलीप कैसे शत्रधारी बड़ो अभिमान कुंज दंड को करत है दारा सिर जो धन से मान तारी भोग भोग अंत पूम में मिलत अंत पूम में मिलत अंत पूम में मिलत केते कछ मच केते उनको करत पच केते अच पच है सपच उड़ जाएंगे केते नब बीज अच पच को करेंगे पच केत कपरताश हो पचाए खाए जाएंगे जल का थल का गगन के गौण का काल के बनाए सब काली चबाएंगे तेज ज्यो अतेज मैं अतेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे जल का थल का गगन के गौण का काल के बनाए सब काली एक शिव पे एक गए एक फेर पे रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है ब्रह्मा विष्णु के ते वेदियो पुराण के ते सिमरत समून ते होए होए बिताया मोन दी मदार के ते असली कमार के ते अंसा अवतार के ते काल बस पे पीरियो पैगंबर के ते घने न परते ते भूमि ही ते फिर भूमि ही मिले है फिर भूमि ही मिले फिर भूमि ही मिले बिन करता न किरतम मानो बिन करतार न किरतम मानो न किरतम मानो न किरतम मानो असा महला चौथा जिना पेटा मेरा पूरा सतगुरु तेन हर नाम दृढ़ावे राम राजे जिसकी तृष्णा पुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेर न आवे जन नानक को हर पकार नित जपे हर नाम तरावे
आस की दूजे लगे जाए नानक आस के कांडिया सादी रहे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस के होना के जिले के वरते सोई महला दूजा
सलाम जवाब दो में करे मुंडो को था जाए नानक दो में कुड़िया था न काए पाए पौड़ी जिप सबस पाई है सो साहेब सदा संभालिया जी किता पाई अपना साकाल बुरी क्यों काली है मंडा मुंह लगी चई जे लम्मी नजर निहाली है जो साहेब ना लहारी है ते वे हा पासा टाली है किचला है ऊपर काली है ऊपर काली है ऊपर काली जिन गुरमुख नाम ते आया तिना फिर विघ्न न होई राम राजे जिन सत गुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सत गुर पुरख
ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਕਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗਵੈ ਮੁਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਉਹ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਉਹ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਲਾਸ ਜੇ ਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਜਾਸ ਵਸੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀਂ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤ ਪਟਾਰੀ ਸੋਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉਂ ਦਿਸਦਾ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਐਨਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਕਿ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ
ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਤੁਮੇ ਪਾਏ ਹਰਮਤ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੋ ਜੋ ਕੇ ਜੁਨਾ ਖਾਸ ਕਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਗੁਰ ਗੈਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਮਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਖਾਸ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਾਂ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੋਸਤ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾ ਆਪ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਟੇ ਜੋ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿੱਤੋ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰੇ ਸਾਕੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰੇ ਮਾਰ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਜੜੇ ਵਿਸਾਰ ਆਪ ਕਰੇ ਕਰਿਆ ਪੌਂਕੇ ਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕਰ ਨਾ ਜਿਨਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ
ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਹਰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਰਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਕੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਵਿਸਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਫਿਰ ਆਪ ਮੌਕੇ ਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕਰ ਨਾ ਜਿਨਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋ ਬਨ ਪੰਜੇ ਠੱਗ ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋ ਬਨ ਪੰਜੇ ਠੱਗ ਇਨੀ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ ਕਿਨੈ ਨਰਕੀ ਲਾਜ ਇਨਾ ਠੱਗਣੇ ਠੱਗ ਸੇ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਮੁੱਠੇ ਜਾਏ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਮੁੱਠੇ ਜਾਏ ਰਾਜ ਮਾਲ ਜਾਤ ਜੋ ਬਨ ਪੰਜੇ ਠੱਗ ਇਨੀ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ ਕਿਨੈ ਨਰਕੀ ਲਜ ਕਿਨੈ ਨਰਕੀ ਲਜ ਕਿਨੈ ਨਰਕੀ ਲਜ ਲਜ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਭੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਮ ਕਿਸ਼ ਦੋਸਤਾਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅੰਕਾਰੀ ਅਨਿੰਦ ਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲਏ ਛਡਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਸੇਵਿਆ
ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਪਾਂਡੇ ਸਾਜਿਆਂ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਜਿਨਾ ਸਵਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜ ਕਰਿਆ ਆਪ ਜਾਈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਿਸ ਵਿਜਨ ਤੇ ਉਪਾਇ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਖਿਆ ਪਿਆ ਸਭ ਖਿਆ ਪਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆ ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁਕਰ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰੀ ਤੇ ਜੀਆ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਉਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਸਿਰ ਜਾਏ ਰਜਾਏ ਰਜਾਏ ਸੁਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਉਣੀ ਤੂੰ ਛੱਡੀ ਤਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਵੱਡਾ
ਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਕੰਗਣੇ ਪੰਜਾਬ ਮਰਤਬਾ
ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਜਲਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰਪਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੰਦ ਦਾ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਾਤਾ ਤੇ ਜਪ ਨਾਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਹਿਗਤ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਪ ਲੈ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਗਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧਿਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋਕ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਂ ਬੁਰਿਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ
ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ